Sveto evanđelje po Mateju, glavu 8, želim da pročitamo od 23. stiha do kraja ovog poglavlja sa željom i molitvom da Gospod blagoslovi njegovu reč i da nama otkrije i usadi u srce i um to pravo značenje i smisao, svrhu i cilj njegove nauke. Po Mateju glava 8 od 23. stiha. I kad uđe u lađu, za njim uđoše učenici njegovi i gle, oluja velika postada na moru da se lađa pokri valovima, a on spavaše. I priključivši se učenici njegovi, probudiše ga govoreći, Gospode, izbavi nas, izgibo smo. I reče im, zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši zapreti vetrovima i moru i postade tišina velika. A ljudi čudiše se govoreći, ko je ovaj da ga slušaju i vetrovi i more? A kad dođe na onu stranu, u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva besna, koji izlaze iz grobova tako zla da ne mogaše niko proći putem onim. I gle povikaše, što je tebi do nas, Isuse, Sine Boži, zar si došao amo pre vremena da mučiš nas? A daleko od njih pasijaše veliki krd svinja. I đavoli moljahu ga govoreći, ako nas izgoniš, pošli nas da idemo u krd svinja. I reče im, idite. I oni izišavši otidoše u svinje. I gle navali sav krd s brega u more i potopiše se u vodi. A svinjari pobegoše. I došavši u grad, kazaše sve i za besne. I gle, sav grad iziđe na susret Isusu. I videvši ga, moliše da bi otišao iz njihovog kraja. A sada da uzmemo jedan trenutak za molitvu Bogu. Da nam on podari iz reči njegove što je našim dušama potrebno. Oče naš nebeski, nema broja dobrim delima tvojim i blagoslovima tvojim koje ti izlivaš na narod svoj. U tvojoj očinskoj ljubavi, Bože večni, u tvojoj neizmernoj milosti kao otac blagi deci svojoj, ti nam pružaš sve što je potrebno da bismo razumeli reči nauke tvoje, da bismo shvatili kako nas ti vodiš i kako treba da hodimo putem života, putem istine, putem videla za Hristom. Oče naš nebeski, mi te molimo da u našem životu, iako smo tako siromašni, ili baš zato što smo tako siromašni da se uzdamo u tebe pre bogatog Oca našeg nebeskog i da vera naša ne bude ograničena na one trenutke kada smo u očajanju, u opasnosti, u strahu, u očekivanju smrti. Da vera naša bude svakodnevna zajednica u duhu Hrista, Sina Tvojega, našeg Spasitelja, našeg Učitelja, našeg Pastira i Gospodara, da naše srce i um pripada Tebi, Bogu živome, i u svakom času i trenutku, o Gospode Bože svemogući, da idemo tim putem kojim nas Ti vodiš i da Tebi služimo. Srce i um naš da Tebi pripada, o Bože večni, da u burama i teškoćama možemo smireno čekati šta ćeš Ti učiniti, o Bože. Ali Ti nam daruj. I onda, kada srce i um naš se uspava i zadrema na putu spasenja, kada naš duhovni život postane navika bez prave sadržine, i kada nam Ti u milosti Tvoje pošalješ iznenadnu buru i silan vetar da nas probudi iz našeg smrtnog dremeža, daruj nam Ti, o Bože večni, da imamo makar tu malu veru,
pa iako u strahu i u zbunjenosti da možemo Tvoje ime prizvati, jer je od Tebe pravo spasenje. Oče naš nebeski, mi Te molimo da vera naša ne bude kao vera onog krda Gergesinskog, koje mirno pase poljane koje si Ti namenuo stadu Tvome. Ti nam pomozi i sačuvaj nas da u ovim posljednjim vremenima, kada mnogi se hvataju za ime Hristova, svoju odeću nose i svoj hleb jedu, da se mi hranimo reči večnog života i kao ovce paše Tvoje Bože večni, da mi budemo ne samo na paši Tvojoj, nego i u ogradi Tvojoj. Ne samo površno da se hranimo rečima nauke Tvoje, nego da duboko razmišljamo i razumevamo i u srce svoje slažemo tu svetu istinu kojom si obasjao put spasenja, Bože večni. Da bismo jasno videli trag krvi Hrista, Sina Tvoga, krvi koja je tekla iz mnogih rana dok je izmučen i iznemogao hodio od Jerusalima do Golgote. Da bismo mogli čuti o Gospode Bože večni i sa punim poverenjem verovati u glas našeg prvosveštenika koji je molio, oprosti im, oni ne znaju šta čine. O, daj nam Ti, Oče naš sveti, Oče pravedni, Oče mnogo milostivi, da zaista budemo deca Tvoje u Hristu, Sinu Tvome. Pomozi nam Ti, o Gospode Bože svemogući, da iako smo zadivljeni Tvojim delima i Tvojim izbavljenjima, da ne budemo iznenađeni, nego da živimo u nadanju na Tvoja slavna dela i najposle taj slavni dolazak Tvojo Bože, da srce i um naš svakda Tebi samo teži. O, očišćaj nas Ti, osvećaj nas Ti i daruj nam tu milost i blagodat Tvoju Bože, da svakda pred Tebe izlazimo sa priznanjem i od Tebe da primamo novu milost. I onda, Oče naš nebeski, da tu milost Tvoju želimo i molimo i svima drugima oko nas. I tu milost Tvoju koju si nam dao, da sa njima delimo. Oče naš nebeski, vodi nas Ti, uči nas Ti, obnavljaj nas Ti, i Ti, o Gospode Bože svemogući, upravljaj srce i um naš na neprestanu molitvu i hvalu i slavopoj Tebi, Tvorcu i Ocu našemu, iz dubine naših slabih srca i u svakodnevnom životu našem delom i istinom u Duhu Hristovom. Amen.
To je bilo vrlo davno, davno. Hiljade godina su prošle od onoga trenutka kada je Gospod obećao prvim ljudima, kada je obećao celom čovečanstvu da će od semena žene doći onaj koji će pobediti neprijatelja i doneti izbavljenje rodu čovečjemu. Prošle su mnoge godine i bilo je mnogo razočarenja. Kada se rodio prvi čovjek na zemlji, Eva je dala njemu ime Kain, koje je trebalo da znači dobila sam čovjeka od Gospoda. Tako izgleda da se ona nadala, to će biti taj. Jer Gospod je obećao od semena ženina da će biti izbavitelj sveta. Međutim, Kain je postao zločinac, krvnik, ubica.
Od njega je nastao narod bezbožnički, koji će svojom bezbožnošću kasnije upropastiti narod gospodnji. I kako može narod bezbožnički da upropasti narod gospodnji? Pa samo tako što je narod gospodnji postao narod bezbožan. Posle mnogo, mnogo godina dolazi da se ispuni to što su govorili proroci. Čudna i tajanstvena proroštva su objavljivali da će doći pastir, prorok, car. I narodu izraelskom je bilo teško da shvati i da razumu, čak ni oni koji su bili najobrazovaniji među njima. Kako to može da bude? Da će biti jedan isti, i prorok, i pastir, i car, i žrtva, i pobeditelj. Nisu mogli da shvate da sve te čudne i divne osobine i ta silna moć može da bude sasređena i složena u osobu jednog čoveka. Proroci su dolazili i odlazili. Narod je slušao njihova proroštva, nekada su se time tešili, nekada su se tome čudili. Mnogo puta su bili uvređeni na ono što su čuli. I s vremena na vreme su se nalazili u takvom stanju njihove duše ili njihovog uma i srca da nisu mogli podneti reči Božije. A pisma su bila i dalje beležena. Svaki prorok, svaki verni svedok, svaki istiniti učitelj reči Božije, kome je to bilo dano da zabeleži sve to svedočanstvo, zabeležio je i preneo sljedećem naraštaju. I posle mnogo godina dolazi da se ispuni to. I anđeo Gavrilo dolazi ka svešteniku Zahari, vernom čoveku, pobožnom čoveku, poštenom, iskrenom čoveku u veri. I anđeo se javlja Zahariji i kaže mu: Zaharije, tvoje molitve su našle odgovor od Boga i tvoja žena, ta stara baka Elisaveta, rodit će sina. I Zaharije, sveštenik, je zaprepašćen. Ne, to ne može da bude. Mi smo daleko prevazišli vreme kada se rađa i gaje deca. To je nemoguće. Zaharije sveštenik, koji je učio narod Izrailjev da veruju verom praoca Avrama, u tom trenutku nije mogao da se seti da je Avram otac bio dosta stariji od Zaharije sveštenika i Sara, žena njegova, mnogo starija nego Elisaveta, žena Zaharina. Kad je rođen Isak, prvo dete i naslednik svetih obećanja vere. U tom trenutku, u životu Zaharinom, umjesto da je sinulo sunce radosti, nastala je bura i on se prepirao sa anđelom, sa glasnikom gospodnjim. A Gavrilo njemu kaže: Zaharije, ja sam Gavrilo, ja stojim pred Bogom, ja sam poslan da ti javim ove reči. Drugim rečima, Zaharije, ne vredi da se sa mnom raspravljaš. Ovo su reči Božje, on će se ispuniti da li ti hoćeš i voliš to ili ne voliš. Ali zato što si tako uporan i što si tako zbunjen i što govoriš nerazumne i nepromišljene reči, od sada će ti biti dar govora oduzet do onog trenutka kad se to ispuni, kad budeš mogao da vidiš očima. Jer Zaharije nije bilo dovoljno da čuje ušima i da razmisli razumom u tom trenutku, on nije bio zato spreman. Njemu je bilo potrebno da on vidi to sve očima i da onda tek razmisli o tome da bi mogao posle tog viđenja, posle tog razmišljanja da govori reči istine. Pa Gospod mu je dao dosta vremena. Od onog trenutka kad je anđeo njemu govorio, pa do trenutka kad se dete rodilo. Da je mogao da razmišlja i da se bura u njegovom srcu stišala i da je sunce saglasnosti sa voljom Božjom, pokornosti Božjoj volji zasijalo u njegovom srcu. I to se vidi u tom proroštvu koje je posle prorokovao kad je dete bilo rođeno. Znači, bilo jedan divan izliv Božje istine i svedočanstva kad je progovorio Zaharija sveštenik. Iako je on bio tada već vrlo star čovjek, duhovno kroz njega je tekla ta večna mladost, večnog života. I Zaharije sveštenik je onda verovao. I u toj veri nalazio mir koji se u svetu ne može naći i radost koju svet ne daje. Najposle, posle mnogo vremena, dolazi Gospod naš Isus Hristos. Jovan sin Zaharin je tamo prorok i krštava narod koji veruje reči o Hristu i Hristovom dolasku. I kad je naš Gospod Isus Hristos došao da bude kršten, Jovan Krstitelj je dao svoje svjedočanstvo kojim je ukazao na to da on vidi i veruje svjedočanstvo od nebeskog oca za sina svoga, odnosno sina Božjega. I evo sada Gospod naš Isus Hristos prolazi kroz sela i gradove Judeje, Galileje, dolazi u Jerusalim, odlazi u Nazaret, prolazi kroz Jerihon i propoveda reči istine i večnog života. I ispunjava se ono što je kazao prorok Isaija: Gospode, ko verova propovedanju našemu? I silna, moćna desnica Gospodnja kome je otkrivena? Mnogi dolaze da slušaju Hrista i raduju se kad mogu da jedu hleba i ribe. Uzbuđeni su i radosni kad su njihovi bolesnici isceljeni. Ali kad Gospod Isus Hristos kaže: ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe, a on ne, nikako. Tog idola nije tako jednostavno oboriti. Svoju volju, svoju upornost, svoju samovolju. Odreći se sebe čovjek može samo onda ako mu Bog da tu milost da shvati da je Božji razum daleko veći i bolji od mog razuma, da je njegova sila mnogo veća i jača od moje sile i da bez Božje volje čak ni neprijatelj ne može ništa meni da učini. Sa tom svojom voljom i samovoljom mi se borimo. Pa kako izgleda celog svog života na zemlji? I kad pobedimo, ili kad se predamo onome koji može njegovu pobedu da ostvari u nama, onda osjećamo u našem srcu mir i radost. Često puta, vrlo brzo taj mir bude poremećen i ta radost pomućena, jer mi ponovo se uhvatimo za staro oružje kao Petar u Gecimanskom vrtu. I onda prolazimo kroz sličnu nevolju i stradanje kao što je Petar prolazio. On koji bi svoj život dao za Hrista, odrekao se 3 puta. U našem životu bure nastaju i prolaze iz različitih razloga, a često puta iz zbirke razloga. Ne samo jednog razloga, nego nekoliko razloga zajedno. Gospod može da dopusti da bura nastane u našem životu s vremena na vreme, Namera neprijatelja je da bude bura stalno. I ako mu Gospod ne dozvoli da načini buru u našem srcu, onda on će makar pokušati da nas uspava. Na jedan ili drugi način, samo da ne bude u nama ona zajednica Oca i Sina i Svetoga Duha. Harmonija, sklad Božje reči. Da naše srce ne bude sveti stan i hram Boga živoga. Mesto gde je mir i radost čak i u nevoljama i teškoćama i u burama. Gospod može da dopusti da bura dođe u naš život ili da nastane u našem životu zato što je to nama potrebno. Što dugo vremena smo dremali i nismo iskusili tu silu i moć Božju u izbavljanju. Bura u našem životu može da nastane i zato da nam pokaže da mi nismo na straži. Da smo zapustili i zanemarili svoj duhovni život. Bura u našem životu može da nastane i onda kada nama izgleda da je sve u dobrom redu i da mi imamo mir i radost i da naš život protiče u molitvama. Kroz tu buru i takvu nevolju i borbu Jov je kazao: slušao sam nekad ušima svojim o tebi, a sada te očima svojim gledam. Došao je do jednog višeg poštovanja, jednog šireg i sveobuhvatnijeg saznanja Boga kao svoga stvoritelja i svoga spasitelja. Ovdje stoji napisano od 23. stiha: on je ušao u lađu i za njim su ušli učenici njegovi. Učenici ne znaju da će uskoro biti bura, ali Gospod zna. I on ih vodi tačno kroz tu buru. Njima je to vrlo potrebno. U njihovoj veri, u njihovom duhovnom obrazovanju, njima je potrebno to iskustvo da znaju da Gospod može da dopusti da bura dođe i on može da utiša buru i da nas izbavi. Ali tu vidimo u 24. stihu da ta oluja nastane iznenada ili možda postepeno. Ja zamišljam to jezero ili na nekim mestima napisano more, da je to toliko da kad je bura počela, mislim toliko veliko ili toliko malo, da kad je bura počela da su oni bili negde tamo oko sredine i da je izgledalo ne vredi da se vraća i natrag, da možda će brže stići na drugu obalu. Međutim, bura je bila brža od njih i došli su u takvo stanje da oni više nemaju moći, a sve što mogu da čekaju da ih bura, da ih talasi pokriju. Pa ja pretpostavljam, ne znam sigurno, ali ja pretpostavljam da većina ovih učenika ovdje su bili dosta dobri plivači. To su bili ljudi ribari, ribolovci. Oni su živjeli na vodi. Ali ko imao prilike da posmatra buru na stajaćoj vodi, mogao je da vidi da tu sposobnost plivanja ne koristi mnogo. Da voda, površina vode je pokrivena jednom mešavinom vode i vazduha koje čovjek ne može dugo disati. I ako diše, neće dugo opstati. Drugo, talasi nisu samo oni glatki talasi koji podižu i spuštaju, nego oni koji prevrću, koji se kotrljaju i zatrpavaju. Jedan talas podilazi, a drugi prevazilazi i nastaje kao jedan tunel vode koji sve sobom obuhvata, kao matica. I zato su učenici bili uplašeni. Oluja je postala velika na moru toliko da su valovi prekrivali njihovu lađicu, njihov čamac. Izgleda da je mesto na krmi bilo uzvišenije od ostalog dela lađe. Jer kaže ovde da je on na krmi spavao. Da li su valovi pokrili njega i on i dalje spavao? Malo teže zamisliti to. Učenici su najpre borili sami. I sad kad vide da ne mogu ništa da urade, oni onda dolaze k njemu i bude ga i tako reći u zastrašenosti, u panici, kažu: Gospode, izbavi nas, mi ginemo. Oni su znali da on može da izbavi, a bojali su se da će izginuti. Da li su mislili da će oni svi izginuti, a on ostati živ, ili su mislili da ako on spava tamo na krmi, da on nema tu moć da izbavi, ili kad spava onda ne zna šta se događa oko njega. U svakom ovom slučaju, šta god da su oni zamislili, ja mislim da se pokazuje ljudsko ograničeno shvatanje Gospodnje moći. To je dosta teška smrt da se čovjek udavi u vodi. Ali onaj koji dobije šlog ili paralizu i ta paraliza mu steže grudi i on se guši i to traje danima, nekad nedeljama i na kraju umre. Je li to lakše? Možda u tom trenutku oni koji su okolo su pomireni sa time, pa dobro, eto, taj naš otac ili mati ili rođak bolestan je i vidimo da će umreti i sad šta možemo, pa pre ili posle svi ćemo umreti i to nekako prihvaćeno i ne stvara tako neku veliku paniku, osim možda onome koji ima to iskustvo u tom trenutku koji umire. Učenici su vikali: Gospode, izbavi nas, izgibo smo. I Gospod se probudio. I umjesto da je odmah viknuo buri i vetru, prestanite, smirite se, on prvo njima daje izvesno malo predavanje. Bura i dalje navaljuje, valovi i dalje udaraju s jedne strane, s druge strane, a on govori učenicima: zašto ste vi tako strašljivi? Vi ste maloverni? Šta to znači biti maloveran? Pa za nas bi možda bilo lako da zamislimo da tvrda vera bi bila ta koja ovako govori: valovi udaraju, lađa se puni vodom, ali Gospod je na krmi, on neće dozvoliti da mi potonemo. Možda je to malo veća vera nego što su oni imali. Ali to je još uvijek mala vera. Prava vera i potpuna vera kaže ovako: ako je Božja volja da ovo bude posljednja bura u mom životu, Gospode, primi dušu moju. To je cela vera, to je prava vera. Simon, onaj stari pobožan čovjek koji je došao u hram, u dom Gospodnji, kada su Josif i Marija, mati detinja, doneli dete Isusa u hram. I Simon je uzeo to dete na ruke svoje i kazao je proročanstvo koje mu je od Boga bilo predano za to dete. I kazao je svjedočanstvo koje je imao za Mariju, da njoj otkrije ili da je utvrdi u tome da ona ima jedan veliki posao, veliki rad, jednu veliku svetu službu Bogu, da odgaji dete koje je sin Božiji. I onda taj Simon nije bio maloveran da kaže: ali kako će to biti? Naši sveštenici i naše starešine, oni su pokvaren narod, oni će to sve pokvariti. Ko će to dete sačuvati od Iroda i njegove vojske? To su zlikovci i krvnici. Ako pobegnu u Egipat, šta će se tamo dogoditi? To je tuđinski narod. Narod, ne znam, božački, idolopoklonički. To bi sve bila pitanja male vere. A cela vera, vera prava koja spasava i smrti će nas u novo dovesti biće. Simon upravlja pogled vere svoje ka Gospodu i kaže: Gospode, sad otpuštaš s mirom slugu svojega, oči moje su videle spasenje tvoje. Kako je on mogao da vidi spasenje Božije? On je vidio samo jedno malo dete. To dete izgleda da nije govorilo u to vreme. To dete nije činilo znake i čudesa velika, otac je činio to za njega. Ili za nas. Uglavnom, Simon je video da se ispunila reč Božija onoliko koliko je njemu bilo dano da vidi, a verom je gledao u sve ono što on nije mogao da vidi očima tela. Kad je Gospod ispunio ovo što je meni otkrio, ispunit će i sve ono što u njegovoj reči stoji zapisano i zabeleženo. To je cela vera. To je vera koja je dar od Boga. Oluja je nastala velika, Gospod je na krmi spavao. Sećamo se kad je govorio sa ženom Samarijankom kod studenca Jakovljevog, a učenici su došli i vrlo su začuđeni, iznenađeni, možda neki od njih zaprepašćeni. Jedan judejac, jedan veran čovjek od Boga, dogovori sa ženom sam, nema tu nikog drugog. I ko zna kakva je to žena? I da bude sve još gore i strašnije, ona je Samarijanka, nije čak ni Izraeljka. I oni mu donose jelo i kažu: učitelju, jedi, vreme je da se jede, prošlo je već vreme, pregladnio si. A on kaže: ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Jelo je moje da izvršim volju onoga koji mene poslao. Ovdje vidimo Gospod odmara, Gospod spava. Tamo je bio gladan, ali ljudskim jezikom rečeno zaboravio je na jelo za telo kad mu je bila ukazana prilika da hrani i sebe i tu ženu Samarijanku rečima Božijim. On je nalazio u tome hranu, to je za njega hleb života, kao što je nama kazao: ja sam hleb života. Imati tu želju u sebi i to nastojanje i to stanje da tvorim volju Božiju bez prestanka, u malom kao i u velikom, u miru kao i u buri, jednoj osobi kao mnoštvu, i učeći drugoga da učim sebe. Upozoravajući drugoga da čuvam sebe, to je hleb života. To je hrana unutrašnjem čovjeku. To je novi život u Hristu. Da su učenici imali šta da pitaju i šta da uče od Gospoda, on ne bi spavao. U ovom trenutku izgleda da oni nisu osjećali potrebu za duhovnim napretkom. U prethodnim stihovima i poglavljima oni su se naslušali i nagledali tako mnogo i sad za jedno vreme nije im potrebno više. To je vreme kad dolazi bura. To je vreme kad nastaje uzbuna. Kad mi zaboravimo da se mi nalazimo u jednom svetom ratu. Kao što stoji napisano negdje u ovoj knjizi: neka narod gospodnji bude spreman u krasoti tvoje svetosti u danu rata tvoga. Gospod prvo njima kaže: zašto ste strašljivi, maloverni? To su prve reči. To im je kazao još prema što je ustao. A onda je ustao, lađa se ljulja, valovi tuku, ali on stoji. To su sve slike i pouke koje nam pokazuju kakva je moć zajednice sa Ocem, Ocem nebeskim. I tako stojeći, okružen valovima i uplašenim učenicima, pa i postiđenim učenicima, prekorenim. On zapreti vetru i moru. Tišina, mir, prestani. Smiri se. Ne znam tačno koje reči upotrebio. I nastala je tišina velika. Je li ima mala tišina i velika tišina? Razlika je bila vrlo velika između jednog i drugog. Bilo je očigledno da Gospod nije sačekao trenutak kad će bura da prestane, da bi zapovedio buri da prestane. Mi imamo u izvesnoj meri tu sklonost u našim zajedničkim molitvama da se molimo Bogu za ono što znamo da će biti i tako i tako. Onda smo sigurni da će naša molitva imati neki odgovor. S druge strane, postoji ta prava vera. Prava vera je ona koja iznosi molitve, ili molitve prave vere su te koje znamo da je Božja volja. Jes, to će biti. Zašto onda ištemo? Zašto to tražimo? Mi tražimo i hoćemo da volja Božja bude, da se to ispuni i ostvari, što je volja našeg nebeskog Oca. Ljudi su bili začuđeni. Ovdje ne kaže učenici su bili začuđeni. Da li je još bilo drugih ljudi na toj lađi? Ili su i učenici bili samo ljudi? Oni su se čudili, govorili su, ko je ovaj? Kakva je to moć u njemu da ga slušaju vetrovi i more? To se opet pokazuje šta je mala vera. Kad mi znamo da je Bog i Otac naš nebeski veći od svega što mi možemo zamisliti. Car Solomun u svojoj molitvi za otvaranje posvećenja hrama u Jerusalimu kaže, hoće li zaista višnji nastavati u zgradi koju je ruka čovječa načinila? Gle, nebo i nebo nad nebesima ne mogu to obuhvatiti. Kad mi znamo da je sva vasiljena ili vasiona samo stvaranje Božje, da je on to stvorio. Iako tu vasionu ne možemo izmeriti, ne možemo shvatiti meru neizmernog, prava vera, vera koja nije mala, vera koja je potpuna, shvaća da Bog prevazilazi granice bezgraničnog. Svojom veličinom. Kako postanu male te bure u tom trenutku, kada to shvatimo? Kad je došao na onu stranu, u zemlju Gergesinsku, sretoše ga dva besna. Izlaze iz grobova. Šta to znači? Oni su izgleda stanovali u tim grobovima. Oni su bili tako besni, tako zli, da niko nije smeo proći, ali ipak nisu bili tako besni da ubije jedan drugoga. Znači, ako mislimo na Kaina, on je bio više besan, on je ubio svog brata. Čovjek zamišlja to besnilo ili obuzetost demonima ili zlim duhovima, to je strašno nešto. Pa to je strašno nešto za onoga koji je obuzet time, ali za nas to ne bi moralo biti tako strašno. I ovo pokazuje izvesnu sliku ljudskog stanja ili stanja u kome se nalazi čovečanstvo. On živo u grobovima. Oni su živi mrtvaci, rod čovečiji. I oni su tako zli da ako jedan čovjek koji nije obuzet tim mračnim silama prolazi tuda, on će biti u velikoj opasnosti. Svaki čovjek na zemlji je u velikoj opasnosti, podložan grehu i bezakonju. Greh i bezakonje često puta uzme drugo obličje i drugo lice, ne pokazuje se u obesti i u napastima, nego u veselju, zemaljskim i grešnim radostima, u brigama za budućnost, u borbi za sadašnjost, na razne načine, u obećanjima, u časti ili u prijetnji od sramote, na mnoge i različite načine duh pakosti napada na hrišćane. Ali sada dolazi pravi hrišćanin, Gospod naš Isus Hristos, i on ide baš tim putem. On prolazi pored ili između grobova. On ide u susret onima koji su obuzeti mračnim silama, obešću duha pakosti. I oni viču: šta hoćeš ti sa nama? Zašto ti dolaziš kod nas? Celo čovečanstvo to viče. Došao si ovamo pre vremena da nas mučiš? Duhu tame je muka, Gospodnje izbavljenje. Daleko od njih paslo je stado, jedan veliki krd svinja. Šta rade ti svinje u zemlji Izraeljevoj? Još jedna slika, još jedan prikaz znamo da po zakonu svinje su bili nečiste životinje. Zašto? Jer su imali samo pola obeležja čistote. Ovca je bila čista životinja jer je imala razdeljene papke i preživala je hranu. Tako isto goveda i još druge životinje koje su imale ta ista obeležja. Svinja je bila nečista životinja jer je imala razdeljene papke, ali nije preživala, nego samo proždirala hranu. Drugim rečima možemo shvatiti da pravi verni hrišćani koji se hrane reči Božjom i preživaju tu reč, razmišljaju o tome, proučavaju, nisu površni i u površnosti ne proždiru reč Božiju, ne uzimaju sebi, što se u nekim krajevima kaže, zdravo za gotovo. Koji veruje u Hrista spašenje i dalje živi u grehu? Ili ja sam kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, mene je krstio taj i taj, to bio vrlo pobožan čovjek. Pa to sve može biti lepo i krasno, kakav si ti čovjek? Jesi li ti pobožan? Jesi li u tvom krštenju stvarno sahranio staro i ustao u novom životu? Ili si sve to samo progutao bez da si dobro sažvakao? Oni koji imaju spolja obličje pobožnosti, a nemaju u sebi sadržinu Hristove zajednice, ovdje su prikazani kao svinje. Oni znaju kako treba da hode, da izgledaju pobožni. Oni se čak hrane rečju Božijom. uzimaju savete i uputstva, uče druge. Njih je veliki broj, ali oni su daleko i od jednog i od drugog. Oni su daleko od ove obesti koja preti čovečanstvu. Oni su daleko od Hrista koji tu silu tame pobeđuje. Oni su tamo negde daleko. Oni imaju svoju meru i oblik pobožnosti i oni se toga drže. To je naša sveta majka crkva. To je... Tako su naši stari živeli. Mi smo tako primili. Kako smo primili, tako držimo. I tome slične fraze i izgovori koji se pokazuju da u njima jedno što je najvažnije nedostaje. Oni ne poznaju Hrista kao svoga spasitelja i svoga gospodara. On ne vlada u njima. Oni znaju kako da se prikažu pobožni, ali reči Božje ne preživaju nego proždiru. Oni su nečisti. Sad znamo to sve. Sad samo okrenimo se unutra i pogledajmo u sebe. Jesmo li mi čisti? Da li mi preživamo reč Božiju? Da li mi uzimamo nešto zdravo za gotovo? Ili ispitujemo srce svoje? Da li imamo to stvarno svedočanstvo da smo mi u Hristu? I đavoli su ga molili govoreći, ako nas izgoniš, pošli nas da idemo u krv svinja. I ovde, kako je rečeno, on je odgovorio, idite. U današnje vreme, možda je to bilo tako i u starim vremenima, možda je tako bilo uvek. Oni koji ne žele da veruju reč Božiju, oni traže greške u pismu, traže optužbe, traže na neki način kako bi optužili Boga, opravdali sebe, a to su sve ljudi grešne prirode. Takve prirode protiv koje mi treba se borimo, prirode koju treba da pobedimo, usmrtimo, odbacimo od sebe. Takvi bi mogli kazati, šta su svinji krivi? Zašto je Gospod dozvolio da svinji izginu? Takvi ni za jedan trenutak nestanu da misle da ti svinji su odgajeni samo zato da bi ih na kraju zakljali i pojeli. I to ih ni najmanje ne vređa. To je sve u redu. Zašto? To oni rade. Ali kad Bog nešto radi, treba ga optužiti. To su ljudi toga plemena i toga naroda koji su vikali raspni ga, raspni krv njegov na nas i na našu decu. Sami su sebe osuđivali i proklinjali. Apostol Pavle piše nama, i takvi bijaste neki, a svi smo bili takvi. I kaže, ovdje Gospod, đavoli kažu, ako nas izgoniš iz ovih ljudi koje smo do sada mučili i zlostavljali, pošalji nas u taj krv svinja. Oni volu, uživaju u tome da uđu u takvu zajednicu i da ovladaju njome, zajednicu koja ima spoljašnje obličje pobožnosti, a nema sadržinu Hristove zajednice, koji se drže običaje, tradicije, nauke, koji žive u takvoj pobožnosti koja im daje zemaljski mir i prevarljivu nadu na večni život. Gospod ne ulazi ni u kakvu raspravu sa zlim duhovima. On ima samo jedno, reč od njegovog oca, i to je zapovest nasuprot duhu tame. Sve što on ima da im kaže, napolje, odlazite. I oni izlaze iz ovih ljudi koje je Gospod izbavio i odlaze u tu zajednicu, u to krdo koje je spremljeno za klanje, koje je namenjeno za sopstveno uništenje. i takva je svaka pojedina duša i svaka zajednica koja živi i ostaje u toj spoljašnjoj pobožnosti. Izišavši, zli duhovi otišli su u svinje i navali sav krv s brega u more i potopiše se u vodi. Kad su ti zli duhovi otišli u svinje, gdje su bili? U svinjama. Ko je terao te svinje da idu u svoje sopstveno uništenje? Svinje su imali to u sebi. Zli duh, duh pakosti, ima tu moć da se nastani u onima koji ne preživaju reč Božiju, koji uzimaju stvari površno, koji se zadovoljavaju imenom i ne traže sadržinu. Ni ime njima ne pripada. Šta se ovdje još pokazuje? Da Gospod izbavlja one koji su potlačeni. Ali oni koji su u tom velikom broju i koji imaju obličje pobožnosti, a nemaju pravu želju da budu Bogu pokorni, verni, oni nemaju u sebi zaštitu Hristovu. Njih ništa ne može da odbrani od toga duha tame. Zašto? Godinama. Možda već iz naraštaja u naraštaj. Oni čuvaju tog duha tame i neće od njega da se odvoje. I sad je došao trenutak da im on plati što su imali zajednicu sa njime. Jedna stara izreka. Narodna kaže, ko s đavolom tikve sadi, o njegovu glavu će se slupati. Narod to zna. Koliko više Gospodin narod treba to da zna. A ljudi čuvari, to nisu bili pastiri, vidimo. Nisu bili sluge Gospodnje. Oni su bili svinjari. Oni su upravljali tom zajednicom svinja. Pobegli su. Oni su se držali dosta daleko od ovih ljudi, ove dvojice kroz koje se pokazivala moć duha tame, duha zloga. Ali nisu pobegli. Samo su držali jedno određeno stojanje. Ali kad su vidjeli silu Hristovu koja isceljuje, koja izbavlja, onda su pobegli. Ko je još bežao od Gospoda i uspio da pobegne? Sad izlazi sav grad. Eto, izlaze oni koji volu svinjarstvo. U duhovnom smislu i u veri. Oni koji su htjeli da imaju dobitke od toga. I šta oni vide? Oni vide dva čovjeka koji su dotle bili žrtve besnila, žrtve duha zloga. Opsednuti, ispunjeni svakim bezumljem. Oni su sad smireni, pristojno obučeni. Kao da su i oni postali učenici Hristovi. I taj narod u zemlji Izraeljevoj, koji su htjeli da imaju koristi i dobitke od gajenja nečistoće i bez zakonja. Oni nisu zadivljeni tim izbavljenjem. Oni su opterećeni, oni su razočarani svojim gubitkom. Ali oni se i boje od Hrista. Nisu ga uhvatili kao u Nazaretu njegovi sugrađani, da ga odvuku na vrh brega i da ga bace dole, da ga ubiju. Ovi su ga molili, idi iz našeg kraja. Nije tu mesto za tebe, mi ne želimo da ti kod nas propovedaš i da isceljuješ i da spasavaš i takve stvari da radiš. I dalje, mi volimo naše svinje. Takva je to zajednica. Takva je to priroda. Grešna priroda. Šta je Gospod učinio? On je otišao iz njihovog kraja. Pa dobro, i ovi opsednuti demonima su vikali, šta si došao, beži dalje od nas. A on je ipak njih izbavio. A kad su došli ovi svi skupljeni, i oni vide razliku između spasenja koje Gospod donosi i propasti koja im preti kad služe Sotoni, i oni izbiraju ono što je tama, ono što je bezakonje, ono što je nečisto, i Gospod se okrene i ode na drugo mesto. Dolazi vreme kada će oni svi izginuti gore nego te svinje njihove. Jer nisu poznali vreme kada ih je milost Božja pohodila. Su više poštovali stvorenje nego stvoritelja. I okrenuli su slavu Božiju na bezvredno, sramno idolopoklonstvo. Blago onome koji pase na Gospodnjoj paši i preživa njegovu hranu da bi u sebi imao novi život u Hristu Isusu. Bura ovoga sveta neće ga potopiti, ni mračne sile pakla neće ga nadvladati, jer u njemu živi Sin Boga živoga.
Prvi deo 9. glave, nekoliko stihova, kaže: i ušavši u lađu, pređe i dođe u svoj grad, znači mesto Gospodnjeg delovanja i propovedanja, učenja se znatno promenilo geografski. I u tom gradu donesoše mu uzeta koji ležaše na ležaju, videvši Isus veru njihovu, reče: uzeto me, ne boj se, sinko, opraštiti se gresi tvoji. I neki od književnika koji su tu bili prisutni rekoše u sebi: ovaj hulina Boga. I videći Isus pomisli njihove, reče: zašto zlo mislite u srcima svojim? Šta je lakše reći: opraštiti se gresi, ili reći: ustani i hodaj? Ali da znate da vlast ima Sin čoveči na zemlji opraštati grehe, Gospod reče uzeto me: ustani, uzmi svoj odar i idi domo. I ustavši otide domo. A ljudi videći čudiše se i hvališe Boga koji je dao takvu vlast ljudima. To je prvih 8 stihova. Gospod Isus Hristos, videći onoga koji ležao na odru i videći veru njihovu, veru onih koji su nosili taj ležaj sa čovekom, sa svojim bolesnikom, on je rekao: ne boj se, sinko. Pretpostavljam, koje nije sasvim sigurno, pretpostavljam da je ovaj čovjek bio vrlo mlad, da je to bio mladić. Oduzet na ležaju ili paralizovan, ukočen, ili nemoćan, nesposoban da se pokreće. I Gospod, videći veru njihovu, on reče tome uzetome: ne boj se, sinko. Vera njihova, to je vera onih koji su ga nosili i vera onoga koji je bio nošen. I Gospod kaže: opraštajte se gresi tvoji. Ja mislim da ovaj oblik, povratni glagolski oblik, ovde nije ispravan. Da bi trebalo da piše: tvoji gresi su ili oprošteni ili u toku opraštanja, u procesu opraštanja. Tvoji gresi se uzimaju od tebe, udaljavaju se od tebe. Više ne duguješ pred Bogom da pretrpiš kaznu, osudu za svoje grehe. Gospod je isplatio tvoj dug, više nisi dužan za tvoje grehe. Književnici su kazali, ovaj huli na Boga, ko može opraštati grehe? Ali ovdje ne vidimo da je Gospod kazao, ja tebi opraštam grehe. Premda to je bilo tačno i istinito, ali budući da se pred ljudima pokazao kao čovjek, on nije ovdje istupio sa jednom velikom ličnom zamjenicom u prvom licu, ja. Nego kaže, tvoji gresi su oprošteni. I to je sada u toku. Opraštajte se gresi. Onome koji dolazi ka Hristu sa verom, gresi se opraštaju. Onaj koji ima moć da osudi i da opravda, on oprašta grehe onima koji njemu dolaze verom. Proroci pre našeg Gospoda Isusa Hrista, koji su bili tu na zemlji, koji su bili u narodu Izraeljevom, javljali su reč Božiju. Oni su javljali oproštaj greha, oni su javljali sud za grehe, oni su javljali više puta dolazak, rođenje deteta pre nego što je bilo ikakvih znakova da će dete biti rođeno. Oni su najavljivali smrt. Najavljivali su bolest i donosili iscelenje rečju Božjom. Oni su činili znake i čudesa. Nije ovo bilo prvi put da je nekome izjavljeno preko proroka da su gresi njegovi oprošteni. Zašto su književnici mislili zlo u svojim srcima? Ako nisu priznavali Hrista za Sina Božjega, koje je u to vrijeme malo kome bilo poznato, skoro nikome. Zašto mu nisu priznali bar toliko da on javlja i govori reč Božiju? Koliko se vidi i na više mjesta zabeleženo, daje se zaključiti da su oni bili zavidni. Zato što je otac kroz sina činio znake i čudesa, a kroz književnike nije činio nikakve znake i čudesa, oni su bili zavidni, oni su bili pakosni i u toj pakosti, u toj zlobi nisu mogli da vide stvarnost, nego su vidjeli sve kroz te pakosne oči izobličene stvari. Gospod njima odgovara, znajući pomisli njihove, zašto zlo mislite u srcima svojim? Oni su to kazali u sebi, oni nisu kazali naglas, književnici. Ovaj hulina Boga. I Gospod je poznao njihove misli ili znao njihove misli i osjećanja i kazao im je, zašto zlo mislite u srcima svojim? Oni nisu mogli da poreknu da ne misle zlo. Gospod kaže, šta je lakše reći opraštajte se gresi ili reći ustani i hodi? Ima mnogo onih koji najavljuju ili izjavljuju oproštaj grehova. Mnogi sveštenici posle izvršene nekakve ceremonije, nekakve uredbe, pričesti i tamo nekog zalogaja, peciva ili šta je to, hleb, i jedne male količine vina popijene, oni će proglasiti tu osobu oproštenu od greha. Oni se ne stide da to učine i ne boje se da to učine zbog toga što ostali ljudi ne vide i ne mogu da dokažu da ti gresi nisu oprošteni. Za njih bi bilo jako teško kazati nekom bolesniku, ustani i hodi, ja te isceljujem. Zašto? Jer taj bolesnik ne bi mogao ustati, ne bi mogao hodati i vidjelo bi se da su to prazne reči. I Gospod njih pita, kao takve ljude, književnike, ljude grešne, ljude zavidne, ljude pokvarene, ljude koji ne poznaju istinu Božiju, iako oni proučavaju Sveto pismo, oni su književnici. Književnici u narodu jevrejskom su bili oni koji su pismo proučavali, nisu oni proučavali rimsku ni grčku istoriju, oni su proučavali Sveto pismo, ali ga nisu poznavali. Zašto? Jer nisu držali reč Božiju. I onaj koji želi da prouči Sveto pismo samo radi toga da bi znao, a ne da bi to izvršavao, on ne može da vidi ništa ispravno, on vidi sve izobličeno. Njegove oči su još slepe. Gospod njih pita šta je lakše, šta bi vama bilo lakše, kazati ovome čovjeku opraštiti se gresi, evo prineo si žrtvu, učinio si ono što je po uredbi i zakonu Mojsijevom za opraštanje greha i sada gresi ti se opraštaju, ili bi vam bilo lakše reći mu ustani, uzmi svoj ležaj i idi doma? Oni nisu odgovorili na to pitanje. Da znate, kaže Gospod njima, da vlast ima sin čovječi na zemlji opraštati grehe. On je tačno mogao kazati, ja ti opraštam grehe. Tada reče uzetome, ustani, uzmi svoj ležaj i idi domu. I on ustavši, uzme svoj ležaj i otide svome domu. Time što je Gospod pokazao da on ima u sebi tu moć od oca, da u ime svoga oca čini znake i čudesa, on je time pokazao da on ima u sebi i glas Božijeg suda i Božije milosti i on može da kaže ovom čovjeku da su gresi oprošteni. Ali je ovdje napisano za nas da je Gospod to učinio videći veru njihovu, da bi svi znali koji primi od Gospoda taj dar, da veruje njegovu reč i da joj se pokorava, da bude veran. Tome Gospod oprašta grehe. Taj oproštaj je nama besplatan, ali on je to skupo platio. Pred savršenim Bogom večne, savršene pravde, ni jedan greh neće biti nekažnjen. Za svaki greh plata je smrt, večna smrt. Gospod je pretrpeo tu strašnu smrt, telesno i duhovno, da bi nas oslobodio smrti i uveo u večni život. Kada? Kad verujemo i držimo reč njegovu. Zanimljivo je vidjeti kako se ovo odvijalo, ovaj događaj isceljenja. Taj čovjek je dotle bio jedan težak teret njegovom domu, njegovim ukućanima, njegovoj porodici. Ali oni nisu sustali i nisu odustali. Nisu ga izbacili napolje kao siromašnog Lazara, da kao prosjak od gladi i nemaštine i bolesti umre na ulici. Oni se starali za njega i trudili se toliko da su uzeli to na sebe, na postelji, na ležaj njegovom, da ga donesu do tog mesta, da ga postave pred Hrista da bi dobio iscelenje. Da li su oni želi da on dobije i oproštaj greha i da bude isceljen i telesno i duhovno? Ovdje nemamo tvrdog svjedočanstva, ali ja u svome ograničenom razumevanju bih zasigurno pretpostavio da jesu. Videći veru njihovu, ne samo veru u čudesa i znake koje Gospod čini na telu ljudi, nego isto tako u duši čovjeka, da on ima potpunu moć iscelenja. I zaista bilo bi mnogo veći gubitak imati iscelenje tela, a ne iscelenje duše i obećanje večnog života. A bio bi mnogo veliki dobitak, koje se nadam da je bio u ovom slučaju, imati iscelenje i tela i duše. Manji gubitak bi bio ako bi čovjek imao duhovno iscelenje i do kraja života ostao u svojoj bolesti i svojim teškoćama i tek smrću se od toga svega oslobodio. Sve tri mogućnosti ili tri različita iskustva pokazuju se u životu različitih ljudi. Do tog vremena taj čovjek je bio jedan teret, jedno teško breme njegovim ukućanima, pa i sebi samome. Sad kad je isceljen, Gospod ga šalje natrag njegovom domu, da bi mogao biti pomoć, da bi mogao biti blagoslov. Tamo gdje je bio teret i žalost, da bude radost i pomoć. Već ranije smo mogli vidjeti da je Gospod išao u dom Petrov, to je u 8. glavi u 14. stihu, i mati žene Petrove, supruge Petrove, je bila bolesna od groznice, Gospod nju iscelio, ona je ustala i služila im. I ovdje vidimo da Gospod šalje onoga koga je iscelio sa određenim zadatkom, određenim poslom. Niko od nas ne prima milost Božiju da bi u toj milosti dremao i lenčario, nego da bi darovima Gospodnjim radio na čast i na slavu onoga koji ga je oprostio od njegovog bremena. Ustavši, on otide doma. Dalje piše, kaže, ljudi videći čudiše se i hvališe Boga koji je dao takovu vlast ljudima. Zaista, jedni su hvalili Boga, a drugi su vređali Boga. Književnici su vređali Boga. Ljudi koji su se radovali tome, oni su hvalili Boga. I do današnjeg dana možemo vidjeti s vremena na vrijeme ta dva različita i suprotna stava u odnosu na reč Božiju. Odlazeći Isus odande vide čovjeka gdje sedi na carini po imenu Mateja i reče mu, hajde za mnom, i Matej ustavši otide za Hristom. I šta se događa? Matej je pozvao Gospoda i njegove učenike da budu njegovi gosti. I oni su sedeli u kući za obedom i mnogi carinici i grešnici dođoše i jeli su sa Gospodom i sa učenicima njegovim. Ne mnogo vernih današnjeg vremena bi se usudili tako nešto učiniti. Tajno oni to rade. Ima raznih zajednica i raznih članova koji neće stati da razgovara sa jednim grešnikom, naročito ako su ti grešnici poznati u ostalom narodu i u svetu kao loši ljudi. A tajno sa svojom decom ili svojom rodbinom koji žive u pokvarenosti i u bezakonju, on će jesti i piti i sa njima će se veseliti, naročito ako nema drugih članova njihove zajednice ili njihove grupe da to vide. Gospod naš Isus Hristos pozvao je Mateja, Matej se odazvao i Gospod je tog grešnika prigrlio i prihvatio srdačno. I nije Gospoda bilo sramota pred narodom da bude gost u njegovoj kući. U toj kući bila je skupština kakva bi trebala da bude svaka skupština, verni i grešnici. Ne da se verni odvoje od sveta na jedan, da kažem tako, telesan način i da se ograde od sveta i da nemaju nikakve veze sa svetom. Naprotiv, verni treba da imaju tvrdu zajednicu jedan sa drugim i zajedno sa svojim Gospodom, ali da budu otvoreni prema svetu, da im objave Evanđelje Hristovo i da ih pozivaju na put spasenja. Ovde kaže Gospod je bio sa tim mnogim carnicima i grešnicima. Zašto je on bio sa njima? Ne zato da bi sada učinio nešto na njihov način, da bi se veselio i najao i napio u društvu grešnika. Nije to bila svrha. Svrha je bila da grešnici jedu i piju u društvu pravednika, onoga koji će im objaviti sveto evanđelje. Fariseji, koji su sebe smatrali pravovernima, govorili su učenicima gospodnjim, zašto s carnicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? Pa ja mislim, nije samo učitelj jeo i pio, nego i njegovi učenici. Ali oni nisu imali slobode, ti fariseji, ti samozvani verni, da kažu Hristu, nego su kazali njegovim učenicima. Gospod naš Isus Hristos, čuvši to, ili su ovi to rekli glasno, ili su učenici to njemu preneli, Gospod kaže farisejima, ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. I to je pravi način na koji verni treba da se odnose prema onima koji nisu veri. Na takav način da bi oni koji su bolesni bili isceljeni, a ne ovi koji bi trebalo da budu zdravi, da se razbolu. I mi, gledajući u ove reči, kada imamo priliku i mogućnost da budemo u društvu onih koji nisu u veri, ali koji se neće protiviti da sa njima podelimo reč Božiju, naša namera i naša svrha bi trebala da bude da prema njima budemo srdačni, da prema njima budemo ljubazni, da prema njima budemo pažljivi, ali sve sa tom željom i tom namerom da im na neki način taknemo srce rečju Božijom. Jesti i piti i veseliti se bez duhovnog osjećaja potrebe spasenja onih koji su oko nas je bezvredno i samo po sebi grešno. Šta to znači onda? Ako smo mi nekada jeli i pili i tako nekako baš tog puta nismo ništa razmišljali ni o Hristu, ni o reči spasenja, reči života, ni o potrebi spasenja onih koji su oko nas, jer to znači da smo onda grešili? Jeste, grešili smo. Nema tu nikakve tajne. Svaki sat, svaki dan koji provodimo daleko od Hrista, provodimo u grehu. I zato nemamo nikakve osnove da smatramo sebe savršenim pravednicima, nego radije grešnicima koja je izbavila milost Božija i pravda Hristova učinila njegovim učenicima. Ne treba zdravi lekara, nego bolesni. Greh je bolest duše. Zdravlje je, stvarno i pravo zdravlje je, zajednica sa Hristom. Oni koji sebe smatraju zdravima, a ne imaju zajednicu sa Hristom, više su bolesni od onih koji znaju da su bolesni. Gospod njima kaže u 13. stihu, idite i naučite se šta znači ovo. Milosti hoću, a ne priloga. Ja nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Šta sad ove reči znače? Idite i naučite se šta znači milosti hoću, a ne priloga. Pa negde u psalmu piše car David, ne mogu sada da kažem tačno koji je stih i koji psalam, kaže, viče Gospodu za svoj greh, da mu Bog bude milostiv, i kaže, žrtve nećeš, ja bih je prineo. Ne znam tačno kad je to bilo, ali pretpostavljam da bi moglo biti u slučaju kada je David učinio jedan veliki zločin. Kad je David učinio preljubu sa ženom Urije Heteina i da bi se to nekako sakrilo i ne bi se saznalo, udesili su tako da Urija Hetein u ratu pogine. Izložili su ga opasnosti gde je neprijatelj bio najjači, onda su uzmakli od njega i ostavili njega da pogine i on je poginuo. I posle tog zločina koji je bio kao ostao je kao jedna tajna, a koji su znali, znali su oficiri, znali su verovatno i vojnici, onaj glasnik koji je doneo glas Davidu da je Urija poginuo i on je mogao shvatiti i znati, a što je najstrašnije, Bog je znao šta je David učinio i David je trunuo sam u sebi od griže savesti i želeo je nekako da se toga oslobodi, a nije mogao jer je osetio da Bog njegovu žrtvu ne prima. Bogu ne treba priloga. Ne može čovjek da namerno učini neki zločin i da računa pa ništa, ja ću prineti Bogu žrtvu i onda će to meni biti oprošteno. Neće ti biti oprošteno. Ne možeš ti hiljadama ovaca da iskupiš svoj greh. Ali kad je neko dolazio sa iskrenim pokajanjem Bogu i priznao svoje grehe prvosvešteniku i prineo žrtvu, Gospod mu je primio njegov prinos i njemu su gresi bili oprošteni. Kako je to moguće? Ta žrtva koju je taj čovjek prinosio, ovcu ili kozu ili tele ili vola, već kakav je bio zakon i pravilo za takav greh ili kakve su bile mogućnosti čovjeka koji prinosi žrtvu, ta žrtva je samo najavljivala dolazak Hristov i žrtvu Hristovu. Verujući u reč Božju i pokoravajući se toj reči koja obećava spasitelja rodu čovečemu u Sinu Božjemu, mi primamo oproštaj koji je On za nas zadobio svojim trpljenjem, svojom žrtvom. Gospod kaže ovde, ja neću priloga, milosti hoću. On hoće milost svoju da pruži onima kojima je ta milost potrebna i koji milost u njegovu traže. I on neće da primi od čoveka da čovek sam sebe iskupi. Evo ja ću toliko dati Bogu priloga i to će mene iskupiti. To je uvreda u lice Bogu. Misliti da je greh za njega tako mali i tako sitan da ga mi možemo isplatiti. Niko ne može sam sebe da iskupi. Velika je cena za dušu čovječju i neće nikad biti da neko do veka živi na ovoj zemlji i ne vidi smrti, jer je plata za greh smrt, a dar je Božji život večni u Hristu Isusu Gospodu našemu.